ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቲፈን ቶውሰንድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባርን ካልኦት ዛዕባትን ከምዚ ተዘራርቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እስክንድር ፍረው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፍርክ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ቶውሰንድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣለው። ጀነራል ቶውሰንድ ኣዛዝቲ ኣብ ስቱትጋርድ ጀርመን ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም እዮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ተራኪቦም ተመያይጦም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ጠቃሚ ግደ መሪሕነት ከምትዓምም እቶም ጀነራል ኣብ እዋን ትምይጥ ከም ዝተዛረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2019 ከምኡውን 2020 ኣብቲ ብኣፍሪካም ዝካየድ ወታደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ንምትእንጋድ ዘረኣየቶ ተበግሶ እውን ጠቒሶም ኣለው። ኣብ ምዕቃብ ሰላም ትፍፅሞ ግደ እውን ኣልዒሎም ኣለው። እዚ ዑደት እቶም ኣዛዚ ኣፍሪኮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከይዲ ለውጢ ንምድጋፍ ዘለዎ ቆራፅነት ዘረጋግፅ እዩ ዝበሉ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እዮም። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ወሲኾም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ እዋን መሰልን ድሕንነትን ህዝብታታ ምስ ምሕላው ጎኒ ጎኒ ምርግጋእ ከባቢ ምዕባይ እውን ወሳኒ ኢሎም ኣለው። ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ቶውሰንድ ምስ ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተራኪቦምን ከምዝተዘራረቡ ተገሊጹሎ ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ።